სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, კონსტიტუციონალის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ყოფილთა თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილს. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება კიდევ ერთი ახალი საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა და მისი ამბიციური მიზანი შეიქმნა სახალხო კონსტიტუცია, დაბალანსებული, გაწონასწორებული და ყველა ადამიანის ინტერესებზე მორგებული. დილამშვიდობის ბატონო.
დილამშვიდობის.
ბატონო თანდილ, გუშინ ქვეყანაში ახალი საკონსტიტუციო რეფორმის განსახორციელებლად არსებული კომისია შეიკრიბა საორგანიზაციო საკითხებზე. შეიძლება ამ კომისიის ხდომას ესწრებოდით თქვენც, რა რანგში მოდით აქედან დავიწყოთ და რა ითქვა კომისიაზე მთავარი ერთი შეგვიძლია დავიწყოთ, რამდენად იზიარებთ ახალი კონსტიტუციის შექმნის აუცილებლობას?
Ну, დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის მორიგი კონსტიტუციური რეფორმა, მას შემდეგ რაც 95 წელს იქნა მიღებული ჩვენი ქვეყნის ძირითადი კანონი, უკვე მესამე თუ მეოთხე ტარდება დიდი ფართო მასშტაბიანი კონსტიტუციის გადასინჯვა. გუშინდელი შეხვედრა ანონსირებული იყო ჯერ წელწადნახევრის წინ იყო. Უფრო მეტსაც ვიტყვი, კონსტიტუციის გადასინჯვა რესპუბლიკელების მიერ და რესპუბლიკელები ძირითად ბირთვს შეადგენენ საკონსტიტუციო კომისიაში, საერთოდ ამ პროცესში ანონსირებული იყო ჯერ მაშინ, როდესაც ისინი ოპოზიციაში იყვნენ, ჯერ კიდევ 2009-2010 წელს, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია მუშაობდა, გადასინჯვაზე მუშაობდა. ამიტომ ეს მოულოდნელი არ უნდა ყოფილიყო საქართველოს საზოგადოებისათვის. Ჯერ კიდევ ოქტომბერში, 2018 წლის ოქტომბერში, დათოს უფაშვილმა დაიკავა პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა, მაშინვე განაცხადა, რომ მოახლოეს მომავალში დაიწყება კონსტიტუციის ფართომასშტაბიანი გადასინჯვა, თითქმის ახალი კონსტიტუცია უნდა იყოს მიღებული. Ну, რიგი გარემოებების გამო ვერ მოხერხდა დროულად ამ კომისიის მუშაობის დაწყება და გუშინ გაიმართა მისი პირველი სხდომა. Ну, მანამდე ვიწრო შემადგენლობით იყო ბუკიკიოსთან, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესთან შეხვედრა იყო. გუშინდელი შეხვედრა ძირითადად საორგანიზაციო საკითხებს ეხებოდა, მაგრამ მას მაინც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან ბატონმა უსუფაშვილმა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარე და იმავდროულად ამ კომისიის თავმჯდომარეა, გამოთქვა თავისი მოსაზრებები, თუ რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს კომისიამ, რა არის გადასასინჯი, რა მეთოდებით უნდა იყოს. Ну, ძირითადი აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ არავინ არ არის შეზღუდული აზრის გამოთქმის.
Ანუ პროექტი არ არსებობსო, ჯერჯერობით პროექტიც არ არსებობსო, ბატონმა დავითმა ასებძანა, ყველა შეუძლია თავის მოსაზრება გამოხატოს და ამის საფუძველზე შეიქმნას ასეთი თავისუფლება, თქვენ როგორ?
ხო, ვინც არის ნო და თავისუფარშვილს და ვახტანგ ხმალაძეს, მან დაიჯერებდა კიდევაც, რომ მათ არ აქვს ნათელი წარმოდგენა იმაზე, თუ რა უნდა იყოს გადასინჯული და რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ეს გადასინჯვა. თუმცა მე გულწრფელად ვამბობ ამას, დათო არავის არც დათო არც მართველი ბირთვი, რომელიც არის კომისიაში წარმოდგენილი, არ ბოჭავენ სხვას აზრის გამოთქმაში. Ну, იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება. Ну, კონკრეტულად მე ჩემი გარკვეული მოსაზრებები.
თქვენ კომისიის წევრად ითვლებით, ბატონო ავთანდილ?
კი, ნამდვილად.
დიახ, ანუ ის საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო გუშინ ხდომაზე. ამდენი ადამიანის შემადგენლობით არ იმუშავებს კომისია, ხო?
კომისია, მისი მუშაობის ორგანიზაციული ფორმა ორი არის. ერთი არის პლენარული სხდომები, ანუ მთელი შემადგენლობით და სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა. ეს შეიქმნა, უფრო სწორად ანონსირებული არის უკვე, რომ შეიქმნება ხუთი სამუშაო ჯგუფი, სპეციალიზირებული სამუშაო ჯგუფები არის. მე სხვანაირად გავაკეთებდი ამას, ისე როგორც 93-95 წლებში იყო და როგორც იყო 2009-2010 წელს. ისე ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ეთყობა ჩვენი გამოცდილება 93-95 წლებში კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ვახტანგ ხმალაძე, მე ვიყავი მდივანი 2009-2010. აბსოლუტურად იდენტური არის კომისიის სტრუქტურა მუშაობის წესი, ну, ეს გასაგებიც არის. ანუ ჯერ მუშაობა მიდის სამუშაო ჯგუფებში, სამუშაო ჯგუფები თავის წინადადებებს აწვდიან სარედაქციო საბჭოს და სარედაქციო საბჭო წყვეტს, რა საკითხები უნდა გავიდეს პლენარულ სხდომაზე. აი ამგვარად არის მოწყობილი ეს. Ну, რაც შეეხება, არ ვიცი, ალბათ უნდა დავიწყო იმაზე, თუ რაზე ისაუბრა.
ზანსაკრეტი აქვს და აი მოდელიც თუ აცნობილი, თუ ანათელი, რაზე ალაპარაკი, საიწავა ახალი კონსტიტუცია, ქვეყანის მოწყობის ფორმები როგორი იქნება ამ კონსტიტუციის მიხედვით.
Ну, ბატონმა დავითმა არ გამოკვეთა კონსტიტუციის, ну, ნათლად არ გამოკვეთა კონსტიტუციის გადასინჯვის ფარგლები. Ну,
ანუ საუბარი უკეთესად გაწყვეტა პრაქტიკულად ახალი კონსტიტუციის შექმნაზე, როგორც ჩანს, არა?
არა, ნამდვილად არა, ნამდვილად არა. დავითმა გაუსვა ხაზე იმას, რომ მეორე თავი, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება, კრიტიკას არ იმსახურებს. მე ამას დავამატებდი პირველი თავი, რომელიც ზოგად პრინციპებს ეხება და ზოგად დებულებები ჰქვია, არ იმსახურებს. საერთოდ არ შეეხებიან, ალბათ ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ არის ანონსირებული პრეამბულას არ შეეხებიან. შეეხება კომისია, არის კიდევ რაღაც ნაწილები. Ну, ძირითადად აქცენტი, რა თქმა უნდა, გაკეთება სახელმწიფო სტრუქტურებზე. სახელმწიფო სტრუქტურებზე, როგორი უნდა იყოს მათ შორის ურთიერთობა, რა უნდა იყოს შეცვლილი, არ იყო ნათქვამი არც ერთ გამოსვლაში იმის თავობაზე, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტის რაღაც უფრო სრულყოფილად ჩამოყალიბება არის საჭირო, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამაზე იქნება ძალიან სერიოზული საუბარი. მე ვიცი, რომ არის ერთი ჯგუფი კომისიის, რომელიც თვლის, რომ პრეზიდენტს ოდნავ მეტი უფლებამოსილებები უნდა ჰქონდეს და მათ შორის მეც ვარ. მეორე ჯგუფი პირიქით ფიქრობს, რომ მას ისაც კი, რაც აქ ეხლა, ისაც უნდა შეუმცირდეს, შეიზღუდოს მისი შესაძლებლობები და გახდეს ტიპიური ევროპული პრეზიდენტი.
გასაგებია, ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელში ვრჩებით, როგორც ჩანს, ხომ?
ვრჩებით, მე ალბათ ამ ტერმინს არ ვიხმარებდი, ვინაიდან 2010
წელს მოდელი.
Модели, ну, მე მოდელურად, მოდელური ბუნების თაობაზე არ მეყარს საუბარი, მაგრამ ნუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის უფრო საპარლამენტოსკენ გადახრილი შერეული მართველობის სისტემა. მაგრამ აქ მხოლოდ ტექსტით მსჯელობა, კონსტიტუციის ტექსტით არ იქნება მართებული. ვინაიდან აი რეალურ მოდელურ ბუნებას არა მხოლოდ ტექსტი, არამედ სხვა ფაქტორებიც განაპირობებს. მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა უზარმაზარი უფლებამოსილებები, მანამ პრეზიდენტი იყო, ხო? მაგრამ ვერ იყენებდა ამ უფლებამოსილებებს, ვინაიდან პოლიტიკური კონფიგურაცია ზედა ეშელონებში, ანუ ზედა სართულების სახელმწიფოში მის სასარგებლო არ იყო. პარლამენტი მისი არ იყო, მთავრობა მისი არ იყო. ამიტომ მისი ინიციატივები მხარდაჭერას ვერ პოვებდა, ეს ერთი და მეორეს მხრივ. მიშონ არ ვიცი რამდენად გულწრფელად, მაგრამ თავიდანვე განაცხადა, რომ იგი ხალხის ნების წინააღმდეგ გარწავა, ამიტომ ნუ მაშინ შეთხოვა, რომ მოდიმე საგარეო ურთიერთობებს შეეხები და თქვენ დანარჩენს შეხედავთ. Ну, ამიტომ ეხლა რა თქმა უნდა, მე რესპუბლიკელების კონსტიტუციური გემოვნებიდან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ რა თქმა უნდა დომინანტური სუბიექტი საკონსტიტუციო კომისიაში იქნება რესპუბლიკელები იქნებიან. როგორც კომისიაში, ასევე პარლამენტში ვერ გეტყვით, მაგრამ აქ ეგრე არის ნამდვილად და ისინი უკვე 20 წელიწადია დაახლოებით, ალბათ ესე შეიძლება ვთქვათ, ისრაფიან ეკითხენონ დამყარდეს წმინდა სახის საპარლამენტო რესპუბლიკა.
აქ სუპერ პრემიერ-მინისტრის უფლებების შეზღუდვაზეა ძირითადად აქცენტი გადატანილი, რამდენადაც ჩანს და ახალი ხელისუფლების პირობებში სუპერ ძალაუფლების მქონე პრემიერ-მინისტრის პირობებში კარგად ართმევს ხელისუფლება თავის მოვალეობებს, ხომ? აი მაინც მისი უფლებების შესუსტება
არის, აი ისერ ტექსტის მიხედვით. Ну ფორმალურად მოდი მიუდგეთ ასე, ან თეორიულად, თუ გნება თეორიულად, ან ფილოსოფიურად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში პირველი პირი არის პრეზიდენტი. ფორმალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფორმალურად
ჩვენი მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად, მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად,
ეხლა პირველი პირი არის პრეზიდენტი და შემთხვევითი არ იყო, რომ სამიძე არა მარგველა არა ხარიდაშვილი წავიდა ვილნიუსში სამედიური სხვა, არამედ წავიდა მარგველაშვილი პრეზიდენტი და მან მოაწერა ხელი. მაგრამ რეალურად ამ პოლიტიკური კონფიგურაციის პიროვნებების, განწყობების, პოლიტიკური დინებების, სამოქალაქო საზოგადოების ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურად რა თქმა უნდა დღეს წამყვანი ფიგურა ზედა სართულებზე, სახელმწიფო ზედა ეშელონებში არის პრემიერ-მინისტრი. თუმცა ჩვენ ყოველთვის აი 2010 წელს ვცდილობთით რომ სუპერსაპრეზიდენტთან საპარლამენტოზე და საპრემიერზე არ გადავსულიყავით. Да ეს ადვილად შესაძლებელია თუ მიყვებით ზუსტად კონსტიტუციის ტექსტს. Парламенти მთავრობას არა პრემიერ-მინისტრს უცხადებს, არამედ მთავრობას უცხადებს. უმდობლობას არა პრემიერს უცხადებს, არამედ მთლიანად მთავრობას. აკონტროლებს მთლიანად მთავრობას. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეგ პოლიტიკური გემოვნება, პოლიტიკური ძალთა თანაფარდობა როგორიც არის დღეს, მე არ მოვერიდები და ვიტყვი პერსონები, პოლიტიკური პერსონები, მათი განწყობები მარგველაშვილის რამდენად გულწრფელი იყო მოსაზრება რომ იგი პლასტელინი უნდა იყოს, მაგრამ ასეთი განწყობა თუ ნამდვილად მისი არის, იგი ვერასდროს ვერ იქნება რეალურად პირველი პირი. მაგრამ რაღაცები იცვლება ჩემი აზრით.
და ემხრობით თუ არა ცვლილებების აუცილებლობას? თქვენ 2009 წლებში ძალიან დიდი შრომა გაწიეთ კონსტიტუციის შესაქმნელად და პრაქტიკულად იცვლება ის კონსტიტუცია დიდწილად. თქვენი მოსაზრება
არის გამართლების მიზნით არამედ რეალობიდან გამომდინარე, მე უნდა თქვა რომ ყველა ჩემი ჩანაფიქრი 2009-2010-ში ვერ განხორციელდა. Да, ეს გასაგებიც არის, ვინაიდან იყო პოლიტიკური.
Да, ამასაც დღესაც ამბობენ, რომ იქ პოლიტიკური სუბიექტებზე მორგებული იყო ის კონსტიტუცია და კომისიამაც შესაბამისად ისე იმუშავა, როგორც მათ სურდათ. აი, ამასაც იზიარებთ თუ არის?
Ну, მთლიანად მასე არ არის, რა თქმა უნდა. Мы ვაკეთებდი იმას, რისთვისაც 2004 წელს მე სახელმწიფო სამსახურიდან გამაგდეს. Ано мы ვაკრიტიკებდი машинდელ კონსტიტუციურ რეფორმას. Мы 2004 წლის 6 თებერვლის კონსტიტუციური კანონი, ано ის რაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ განხორციელდა, თვლიდი რომ არის ავტორიტარული რეჟიმის საფუძველი. ტექსტი არის ასეთი, რის გამოც კიდევ ერთხელ მეორე სახელმწიფო სამსახურიდან გამაგდეს. ამიტომ მე 2009-2010 წელს იმას ვაკეთებდი, რასაც ვაკეთებდი 93-95 წლებში და რის გამოც 2004-ში აი გამორთქვი ჩემი მოსაზრებები. ანუ მე ვთვლიდი, რომ ინდივიდუალური პერსონალური მართველობიდან ქვეყანა ნელ-ნელა უნდა გადავიდეს კოლეგიალურ მართველობაზე, კოლექტიურ მართველობაზე. ეს ერთი და მეორე, უნდა ადამიანი გახდეს ძირითადი პოლიტიკური ფიგურა, უნდა ჩართული იყოს ის და ეს შესაძლებელი არის იმ პირობებში, როდესაც დაბალანსებული სახელმწიფო ორგანოები არის და მათ შორის რა თქმა უნდა გარკვეული უპირატესობა ენიჭება პირდაპირი წესით, ანუ მაღალი ლეგიტიმურობის მქონე პრეზიდენტსა და პარლამენტს. Тамропа ჩემი აზრით მეორე ხარისხოვანი, ну, მეორადი ლეგიტიმაციის ორგანო არის. ჩემი არა, ეს რეალურად ეგრე არის. მეორადი ლეგიტიმაცია აქვს მას. ანუ ხალხი ირჩევს პარლამენტს, პრეზიდენტს ირჩევს და ისინი მეორე ქმნიან თავრობას.
ანუ თქვენ დაბრძანებთ რომ იყო ის რაც რისი განხორციელებაც მაშინ ვერ მოხერხდა და სწორედ ამ მიმართულებით ისურვებდით რომ წავიდეს ეს პროცესი.
კი, გუშინ საჯაროთაც კიდევ ერთხელ განაცხადე რომ დროა უკვე დავიწყოთ ფიქრი კონსტიტუციაში ტერიტორიული მოწყობის საკითხის მოსაგებად.
ამაზეც თქვა თვითონ უსუფაშვილის მიერაც რამდენიმე
ცნობა. უსუფაშვილმა არა მხოლოდ თქვა, არამედ იყო მცდელობა რომ რეგიონალური რეგიონალიზმის პრინციპი დაყრდნობით სახელმწიფო შეგვექმნა. ეს მე გულისხმობ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პირვანდელ რედაქციას. იმ პირვანდელი რედაქციით, ну, პირდაპირ გაგებით იყო უკვე გათვალისწინებული რეგიონების შექმნა. მსხვილი ტერიტორიული ერთეულების, ну, პირობითად ვამბობ, მე იმ პროექტში არ ეწერა ეს, ну, ქართლ-კახეთი, იმერეთის ამეგრელო გურია, აი ამ მსგავსი რეგიონების, ზოგი ამას რეგიონს არქმევდა, მე შეიძლება ამბობდნენ მხარეების თაობაზე, ну, ესეთი რამე იყო. Ну, თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ საზოგადოებაში ამ წინადადებამ არაერთგვაროვანი მხარდაჭერა პოვა, სხვადასხვა მოსაზრებები, უწმინდესმა უნეტარესმა თქვა რომ ეს შეიძლება იყოს ქვეყნის
სეპარატიზმის საფუძველი.
ხო, ასე დაშლის საფუძველი შეიძლება იყოს, ოდნავ შეიცვალა, მაგრამ მაინც არის უკვე დაფიქსირებული რეგიონი. ანუ ტერიტორიული მოწყობისაკენ პატარა ნაბიჯი არის გადადგმული. Ну, ეხლა ალბათ უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ, სხვათა შორის ეს 93-შიც კონდა ჩვენ უკვე ჩადებული. 93-ში ჩვენ პირდაპირ ეწერა ჩვენ პროექტში, რომელიც გავიდა შემდეგ პარლამენტში, რომ ქვეყანა სახელმწიფო არის მოწყობილი ფედერალიზმის პრინციპის საფუძველზე. Ну, ფედერალიზმი თავისთავად უკვე არაპოპულარული არის ჩვენ საქართველოში, რატომღაც მას უკავშირებენ აუცილებლად მოხდება სეპარატისტული განწყობები და მე ალბათ ქმედებებიცო, თუმცა უნდა მოგახსენოთ, რომ როგორც კახი ყურაშვილი ხშირად ამბობს, ხოლმე ქვეყანა დაიშალა, ქვეყანამ დაკარგა ტერიტორიები უნიტარული სახელმწიფოს პირობებში და არა ფედერაციული სახელმწიფოს პირობებში. ამიტომ ფედერალიზმზე აქ არ არის საუბარი, აქ არის იმაზე, რომ ჩემი მოსაზრებები იქნება ალბათ იმის თაობაზე, რომ უნდა იყოს რეგიონები, მსხვილი ტერიტორიული ერთეულები და ამ რეგიონებს შორის რამოდენიმეს უნდა ჰქონდეს განსაკუთრებული სტატუსი. ეს არის აფხაზეთი, აჭარა, ცხინვალის რეგიონი და თბილისი. მე ხარი უნდა გავუსვა იმას, ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რომ განსაკუთრებული მე არ ვაბო მაღალი, ყველაზე მაღალი. Ну, შეიძლება აჭარას კონდეს უფრო მაღალი, აფხაზეთს კონდეს უფრო მაღალი, მაგრამ ცხინვალის რეგიონს ალბათ თავის სტატუსი ექნება, მაგრამ განსაკუთრებული, განსხვავებული იმისგან, რაც რეგიონებში არის. ეს ერთ საკითხი აუცილებლად დადგება, მე ვიცი და დანამდვილებით ვიცი. მეორე საკითხი ალბათ კი არა, ნამდვილად შეეხება თუ მართლ პოლიტიკურ კლას ექნება ამის სურვილი და მე ვერ ხედავ ჯერჯერობით ასეთ, იმიტომ რომ აქამდე შეიძლებოდა ამის გაკეთება. მეორე საკითხი შეეხება პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილების ზრდას. რეალურად დღეს აი მე ვერ გავაკეთე ის, მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკულად ვიხარ განწყობილი საჯაროდაც ვამბობდი ამას, ის რომ პარლამენტს ქონოდა უნდობლობის გამოცხადების რეალური ქმედითი მექანიზმი. საფუძვლად, როგორც მთავრობის ფორმირებას, ასევე კონტროლს მის საქმიანობაზე, საფუძვლად უდევს ეგრეთ წოდებული უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი. მისი არსი ძალიან მარტივად რომ თქვა, აი მე მინდა გადავაყენო მთავრობა, ხო? ამისათვის სულაც არ არის საჭირო აუ გავაგრძელო მისი უნდობლობის პროცედურა. მე ავირჩევ ახალ პრემიერ-მინისტრს, პრემიერ-მინისტრის შექმნის მთავრობას და ამით ის ძველი მთავრობა უკვე გადაყენებული იქნება. აი ესეთი რამ უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ, მაგრამ იმდენად გაართულა მართველმა პოლიტიკურმა კლასმა, რომ შეიძლება ეს პროცესი 6, 8, 10 თვე გაგრძელდეს. ეს ერთი და მეორე, რაც მოულოდნელი იყო და ვენეციის კომისიამ პირდაპირ აღნიშნა, რომ ჯერ ერთი ვადები უნდა შემცირდეს აუცილებლად და მეორე, პრეზიდენტს არაფერი ესაქმება. არაფერი ესაქმება თავობის ფორმირებაში რეალურად. არა და მას გააჩნია აღმასრულებელი წოდებული, აღმასრულებელი ვეტო. ანუ პარლამენტმა წარუდგინა კანდიდატურა და ის ამბობს, არა, არ მომწონს მე ეს პიროვნება. და მისი ეს ვეტო შეიძლება პარლამენტმა გადალახოს მხოლოდ 3/5-ის უმრავლესობით. უკვე ნორმალური უმრავლესობაც აღარ არის საკმარისი, 3 კვალიფიციური უმრავლესობა არის საჭირო. ეს რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გადაისინჯოს. არის რაღაცა მინიშნებები იმის თაობაზე, რომ შეიძლება სასამართლო ხელისუფლებაში რაღაც გარკვეული ცვლილებები იყოს, თუმცა უნდა მოგახსენოთ, რომ ის რაც ქონდა ვახტანგ ხმალაძის და მის კოლეგებს საზოგადოების საკონსტიტუციო კომისიის განრჩობილი რედაქცია ქონდათ ასეთი რამ შედგენილი, მას არ დაეთანხმა ჯერჯერობით ასე ჩანს იუსტიციის მინისტრი, არც უმაღლესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირებაში, არც მოსამართლეთა დანიშნვა გამწესებაში არ დაეთანხმა. გარდა ამისა, აი იმ საზოგადოებრივ კომისიას, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვახტანგ ხმალაძე იყო, ჰქონდა მოსაზრება, რომ ვადო დანიშნა მოსამართლეების უნდა იყოს შერჩევითი. პირველ ინსტანციას არ უნდა შეეხოს, მეორე ინსტანცია შეიძლება შეეხოს. და მესამე აუცილებლად დადგება, ნუ მე დავაყენებ ყოველ შემთხვევაში საკითხს პარლამენტის სტრუქტურის შესახებ, ანუ ბიკამერალიზმის შესახებ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. რთული პროცესია, დაახლოებით 2 წლის ვადაში უნდა დასრულდეს, რამდენადაც წინასწარ იყო ანონსირებული, თუ არ ვწდები ეს პროცესი. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შევახსენებ, რომ დღესდღე ჩვენი სტუმარია კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემდრა Ჭიაშვილი და ჩვენ საუბრობდით საკონსტიტუციო ახალი რეფორმის